og velkommen til Scenesamtaler, Scenekunst.no's podcast for scenekunsten og kritikken av den. Jeg heter Julie Rungve Amundsen og redaktør for Scenekunst.no, og med meg i dag har jeg teaterkritikerne Marken Laustad og Annette Therese Pettersen. Det 13. desember i dag når vi tar opp. Vi har lusket i studio, og vi skal snakke om juleteater. For det jo en greie. Men jeg synes det har vært veldig mye teater før jul i år. Men også førjulsesongen i teatren, den begynte jo tidlig. Og den første forestillingen vi skal snakke om i dag Snøsøstra på Det Norske Teatret, basert på romanen med Snøsøsteren av Maja Lunde. Men Annette, vil du presentere den for oss?
Det kan jeg gjøre. Det jo da, altså som du sier, det noe så sjelden som en helt ny juleteaterforestilling, for juleteater jo også sånn veldig tradisjonsbasert. Altså det jo veldig mye, dette kommer vi garantert til å komme tilbake til, som jo man ser i veldig mange deler av både produksjon og publikum og det hele. Men Snøsøstra en forestilling som hadde premiere i november. Den skrevet av Maja Lunde, har Allan Lusin Øyen har regi, og handler om, jeg lurer på om han 11 år, litt uklart for meg hvor gammel, men Julian, som født på julaften, som jeg tror 11 år, og som elsker jul, forestillingen åpner med at han fremforteller julaften-tradisjonen, hvor foreldre og søstrene Augusta og Juni i stua med nypyntet juletre, og alt må være rett for at det skal bli jul. Og det blir det selvfølgelig ikke i år, fordi det viser seg at søster Juni har dødd i løpet av året som har gått siden forrige julaften, og hele familien i sorg på veldig ulike måter. Og midt oppi dette så møter Julian på veldig forunderlig vis en ny venn, en utrolig snakkesalig jente som heter Hedvig, og som bor i et mega julepyntet hus som heter Villa Kvisten, og hvor det drikkes varm sjokolade med krem til frokost hver eneste dag. Og hjemme hos Julian så har han foreldre som ikke vil pynte til jul, og som er veldig, hva skal man si, helt fanget i sin egen sorg. Og Julian vel også ganske fanget i sin sorg, og stenger sin venn Jon nok så aggressivt ute. Og Hedvig blir liksom redningen for Julian. Samtidig så det noe mystisk med dette stedet Villa Kvisten. Og alt ikke så idyllisk som det ser ut. Prikk, prikk, prikk.
Marken, har du lyst til å begynne med å fortelle oss hva du synes om den forestillingen?
Ja. Jeg synes det veldig fascinerende når det snakk om juleteater. Nå det jo mye av det vi skal snakke om som også har barn som målgruppe, naturlig nok. Hvordan man skaper denne stemningen av jul, eller eventuelt også mot kontrasten som i dette stykket, ikke sant? Det fravær av julestemning hjemme hos familien til Julian, da. Hvordan dette på en måte ivaretas og forvaltes på teaterscenen? For hva egentlig julestemning? Altså, hva det som får fram denne liksom, spesielle stemningen? Og det som fascinerer meg litt med denne forestillingen i Allan Lusin Øyens regi, at det så tydelig i estetikken, da, i hele paletten, i hele universet man kommer inn i visuelt sett, som selvfølgelig da bygger på Lisa Isatos tegninger også, men han har virkelig, eller altså, de har gjort det til sitt eget. Og dette jo selvfølgelig også Åsmund Færavåg på scenografi sin fortjeneste, men estetisk, altså visuelt sett, Allan Lusin Øyen har en sånn et øye for visuell komposisjon og visuell dramaturgi som fascinerer meg. Og det kanskje det jeg sitter mest igjen med forestillingen, hvordan den forvalter liksom forflytninger i scenebildet. En del sånn scener som ganske vanskelig å tenke seg skulle fungere, for eksempel dette med svømmehallen, for det blir jo faktisk en svømmehall hvor de hopper ut i vannet og svømmer og sånn. Hvordan løser man egentlig det scenisk? Jeg synes det gjort på en fantastisk måte med at de bruker orkestergraven og har en slags sånn holdt jeg på å si, tøy som beveges over og så videre. Det høres ikke spesielt overbevisende ut når jeg forklarer det nå, men det, visuelt det veldig troverdig, og så har det dette med disse skøyte, at de skøyter utvert I forestillingen som gjort på en sånn kjempefin måte med rulleskøyter. Så det liksom det som står igjen for meg som det mest fascinerende, da, og som har mye å si for historiefortellingen, for hvorfor forestillingen blir levende på et vis. Fordi det tekstlige altså, ganske tradisjonelt. Det ikke noe sånn... kjempespennende grep I forhold til måten historien fortelles på, men det mer det romlige som fascinerer meg, det hvordan det løst. Og, ja.
Da vil jeg bare legge til at de tingene du snakker om nå, tenker at det handler ganske mye om egentlig lysdesignet til Torkel Skjerven. Fordi det jo... Jeg satt og tenkte ganske mye på... Fordi jeg helt enig, for jeg synes også det visuelle det noe av det som gir dimensjon, fordi det også åpner for at man kan sitte og følge med på mer enn en ting, for en del sånne type Nettopp. Forestillinger ja. Har en tendens til å være veldig sånn endimensionale, og hvis du har skjønt hva som skjer, så det bare ingenting å holde på med, annet enn å vente på at det du allerede har skjønt at skal skje, utspiller seg. Så det noe I den, det en veldig, det jo hovedsceneproduksjon, og de har Færøvågs scenografi består av kjempemange elementer som skyves inn og ut, og det går veldig raskt, det veldig dynamisk gjort. Jeg var nylig og så en annen forestilling med en blanding av amatører og profesjonelle, hvor hele dette sceneskift hele tiden tok så utrolig lang tid, og det å sitte og vente og vente og vente på et ting, på en måte skal endre seg på scenen for at vi skal komme videre I historien, blir veldig sånn trøttende. Her går det ekstremt dynamisk, og så det også noe med blandingen av det scenografiske, at sånn som Villa Kristen sånn Dickens-aktig, ikke sant, med sånn overfyllte bokhyller, og det fløyelsoffa, og det liksom, og veldig varmt lys, mens når du går over til familien til Julian, så det sånn veldig sånn, litt sånn grelt belyst, skandinavisk minimalisme hus, hvor de også sitter og spiser liksom kjøttboller og potet, og det faktisk kjøttboller og potet, og det varm sjokolade og krem hjemme hos Hedvig. Men det også veldig mye det lyset, for eksempel så det lyset som gjør at det blir en svømmehall, og det liksom det som klarer å lage de stemningsskiftene som ekstremt effektive, som jeg også veldig imponert over, hvor lett og subtilt vi forflytter oss både tid, sted og stemninger.
Ja. Ja, og så det jo sånn at scenen veldig ofte todelt. For eksempel så kan Julian kikke ut av et vindu på den ene siden av scenen, og så kan vi publikum på den andre siden av scenen se hva det han ser på. Så det ganske en filmatisk måte å tenke på hele tiden. Visuelt sett, som fungerer utrolig fint, og jeg helt enig med det du sier, men jeg vil jo si at det et vekselspill, altså at det som scenografien legger opp til, på en måte understreker, trekker lyset enda mer ut, da. Og hvor mye man faktisk kan fortelle gjennom farger. Altså fargepaletten hjemme hos Julian versus fargepaletten hos Hedvig, liksom, det sier så mye om, ja, om det som foregår inne I Julian da, etter tapet av søsteren.
Jeg synes at dette en forhold som tenkt veldig godt dramaturgisk, og hvordan alle disse elementene, som scenografi og også disse mer koreografiske partiene med både svømming og skøyter og de tingene der, men og lys og ja, varme og kulde, alle disse tingene tenkt veldig godt. Maja Lunde har jo selv stått for dramatiseringen, og det synes jeg hun har gjort på en overraskende god måte. Dette jo en bok som har 24 episoder, for man skal kunne lese en episode, altså et kapittel, jeg tror det når det en bok, hver dag I desember frem til jul. Og jeg tror jeg bare må si at, for jeg liker ikke den boken. Jeg synes egentlig den ganske dårlig. Altså, og det synes jeg kan si så bastant også, fordi den har fått så veldig mye god kritikk, og folk har liksom likt den sånn kjempegodt, og at akkurat jeg litt grinte på den boken, det lever nok alle godt med. Men fordi det... Den bare for trist, den er for sentimental og spekulativt trist. Juni, søsteren til Julian, ikke bare død, men hun har dødd av at hun sluttet å spise, og så fikk hun lungebetennelse, og så døde hun. Altså, det liksom en tung depresjon helt liksom I utgangspunktet for dødsfallet. Så, altså, det triste som bygger på det triste som fører til mer tristhet, og så blir det trist, og så... har han et lite lyspunkt, og så viser det seg at der også ikke sant, i historien til Hedvig, som jo viser seg at det et spøkelse eller et gjenferd av noe slag, fordi hun druknet for 50 år siden da hun gikk på skøyter på julaften. Altså, men, og det, det denne litt sånn spekulative sentimentaliteten, synes jeg jo det spor av i forestillingen også, og det appellerer kanskje ikke helt til meg. Men de har klart å gjøre det mye varmere, og fordi dramaturgien så mye strammere, så trenger de ikke, altså det ikke nødvendig å bruke sånn 4 kapitler, eller nå husker jeg ikke hvor lang tid det tar i boken, men jeg husker det som en sånn bare suppe av mørke og tristhet før det begynte å komme noen lyspunkt som igjen bare ble overtatt av tristhet da jeg leste boken. Karen Frøsland Nystøl skrev i sin anmeldelse i NRK at hun syntes at forestillingen var bedre enn boken, og det syns nok jeg også, at fordi den strammere og bedre dramaturgisk, for det ganske vanlig i, jeg har også vært og sett, den skal vi ikke snakke om nå, men jeg har vært og sett Snøfall på Oslo Nye, som jo også basert på de 24 episodene til julekalender-tv-serien, og det å lage effektivt teater av noe som har 24 episoder, det jammen ikke lett.
Men jeg må si at det var nesten sånn da jeg skulle se den, at jeg, selv om da visste jeg at den hadde fått gode kritikker, men det var liksom, ja. Jeg har sett en del juleforestillinger for barn basert på ymse kalender og diverse sagaer, og det har liksom hatt det gode og på en måte kunstnerisk sett virkelig fungere ordentlig på en teaterscene, men denne forestillingen her synes jeg gjorde det, og så blir jeg også på en måte... Det der med å ta tak i en fortelling som tross alt handler om noe alvorlig. Fordi jeg tror at man som barn kan relatere til, til det, selv om man ikke, selv om historien på en måte er, jeg synes det fungerer det også. Da. Det er jo mange historier, bare liksom noen av klassikerne til, til diverse, ja, Astrid Lindgren og så videre. Det er jo på en måte tåredypende trist, og så fungerer det likevel på en måte. Men
det litt mer dynamisk. Altså, Brødrene Løvehjerte, det å klare å lese gjennom de to første kapitlene av Brødrene Løvehjerte uten å hylgrine, det er liksom vanskelig. Men det likevel en såpass dynamisk fortelling. Altså, Snøsøstra mye mindre dynamisk enn det. Den har ikke den typen litterær finesse, da.
Men jeg synes det fint at den åpner opp for en slags sånn det å forholde seg både til jul og til barns liv på en måte som implementerer liksom alvor, at alt ikke sukkersøtt og glitterende og rosenrødt. Jeg synes den forvalter de tingene på en veldig fin måte.
Når det sagt, så tenker jeg at det en ganske sånn, for jeg enig i at den er veldig sånn stram dramaturgisk, og den vipper ikke over, den tar det på alvor, alt det som handler om sorg, som jo en kjempekompleks ting, særlig for barn. Og jeg synes deler av de tingene treffer veldig godt. Og man må jo også berømme Vetle Bergan som Julian.
Ja, veldig.
I å ha et barn med en sånn, hva skal man si, være et barn med en sånn likefremhet i verden. Han er sånn, veldig sånn, det er et eller annet med levering av replikker som klær den rollen veldig godt. Mm. Også samtidig så tenker jeg sånn, hvis jeg skal pirke, så tenker jeg at jeg er enig at det en ambisiøs, hva skal man si, fortelling, ikke sant? Men den er kompleks, som fortsatt kompleks, selv om den har blitt strammere, sikkert den boka som jeg ikke har lest. Sånn at jeg tenker at hvis du veldig liten, så må det være ganske sånn hardt, for det ganske sånn vanskelig å følge med på deler av de lagene, som jo noe av det som gjør at det ganske gøy, for det kommer ting som jeg ikke alltid skjønner på forhånd, som ganske sjeldent i den type teater. Samtidig som det noe i den der at Julian blir det kloke barnet, som liksom den som forstår hvordan ting, altså som må liksom ordne opp hjemme, som også en sånn fortelling som man jo ofte gjør.
Det nok en forestilling som vil treffe ulikt, også basert på hva slags erfaringer man har, og hvordan man forholder seg til den type eksistensielle spørsmål.
Men det jo veldig gøy med forestillinger hvor man kan gå ut og ha hentet veldig ulike ting fra en forestilling, at man nettopp ikke så at det... Jeg er imponert at de klarer å ha såpass mange ting gående, både i historiefortellinger og det visuelle, at jeg hele tiden har et sted jeg kan gå, holdt på å si, at jeg, det finnes ting jeg kan fortsette å utforske, det finnes ting jeg kan tenke på, jeg kan fabulere videre. Alt blir liksom ikke presentert for meg. Så det, akkurat det var veldig gøy.
Bra. Vi har et testprogram i dag, så vi skal gå videre. Andre forestilling vi skal snakke om i dag er kanskje den juleforestillingen over alle juleforestillinger, den største tradisjonen, i hvert fall, kanskje. Og det er balletten Nøtteknekkeren av Pjotr Tchaikovsky, som vi har sett i Den norske opera og ballett i Bjørvika. Marken, vil du presentere den for oss?
Mm. Balletten Nøtteknekkeren, den er basert på I.T.A. Hoffmanns eventyr, Nøtteknekkeren og Musekongen. Og den danses ved juletider over store deler av verden i dag. Det er en bearbeidelse som ble gjort av Alexandre Dumas fra 1844, hvor originalfortellingen er liksom forenklet og gjort mer familievennlig, som ligger til grunn for Nøtteknekkeren, sånn som vi kjenner den som ballett. Forestillingen hadde urpremiere ved Mariinsky Teater i St. Petersburg i 1892, i desember. Og Tchaikovskys musikk ble komponert på bestilling. Det var den franske koreografen Marius Petipa som hadde originalkoreografi. Senere har det vært ulike koreografer som har laget sine versjoner, men i alle de kjente versjonene av Nøtteknekkeren så er det samme komponist Tchaikovsky. En av de mest kjente er Balanchines koreografi ved New York City Ballet, som aldri har blitt tatt av plakaten siden den ble oppført første gang, og står for 45% av billettinntektene årlig. Men uansett... Handlingen i denne fortellingen den kretser rundt den rike familien Stahlbaum. De har en fest på julaften, altså det er julekveld, og herr Drosselmeier, onkelen til Stahlbaum-barna, han sitter i juleverkstedet sitt og arbeider med gavene han skal ha med seg til julefesten. Det er spesielt da en nøtteknekkerdukke som blir gitt i gave til Stahlbaums datter Clara, som viser seg å være helt spesiell. Og fortellingen kretser da rundt Clara, som etter hvert faller i søvn og drømmer magiske ting. I operaballettens oppsetning, som ble satt opp første gang i 2016, så er handlingen lagt til, den er endret litt, handlingen er lagt til Kristiania på begynnelsen av 1900-tallet, og foregår i en diplomatfamilie. Og koreografien er ved Kaloyan Bojadiev. Han danset i nasjonalballetten selv i nesten 20 år. 16 av årene var han solist. Og det er gjort flere dramaturgiske grep i denne versjonen. Blant annet så starter forestillingen med animasjon som skaper en illusion av at boksider blir levende og at man liksom trekkes inn i fortellingen. Men til sist så har jeg lyst til å nevne at Nøtteknekkeren er den forestillingen hvor hvor ballettskolens dansere, profesjonelle dansere, deler scene med, ja, med barn og ungdom som går på ballettskolen, de deler scene med nasjonalballettens stjerner i ulike roller, fra rotter til godterier, og de drømmerollene da, som er den unge prinsen og den unge Clara. Ja.
Mm. Anette, vil du si hva du syntes?
Altså, jeg kan jo begynne med, la meg begynne litt positivt. Så synes jeg jo, i likhet med Snøsøstre, så tenker jeg at det særlig første del er jo en sånn visuell overflod, liksom. Med projektion av bok og liksom hvordan det også åpner for tolkninger om hva vi egentlig ser og hvor noe utspiller seg. Og det er sånn pop-up-bokeffekt, og du kommer inn liksom at det er sånn lag på lag med scenetepper som heves og senkes, og en sånn scenografi som... Jeg tenker at det er noe i scenografien, ikke sant, at det tar også utgangspunkt i operans hovedscene, som jo er sånn kjempestor. Altså det er noe sånn, en sånn litt sånn vilt over den opplevelsen, særlig hvis du tenker at du er barn, kommer der for første gang. Det der enorme rommet.
Den er 27 meter dyp og 21 meter høy.
Til info.
Mm. Som jo er helt vilt.
Mye. Helt vilt.
Og det kjennes på noe vis, og det gjør, jeg synes de utnytter veldig godt, altså de lager noe sånn, det noe sånn Fanny Alexander-aktig over huset til familien. Det begynner, og det man får flytte seg liksom inn i en stue. Man det skjer veldig mye. Det en veldig sånn dynamisk, synes jeg, i den første delen der, for det både mye som skal fortelles, og det stor veksling i koreografien, i store, altså store sammensetninger i solo og duetter. Sånn at det både de profesjonelle og barna har ganske stor plass, og det et eller annet også med at de barna virkelig danser etter evne, fordi de jo også har ganske stor forskjell i både alder og hva de kan, som jeg også synes veldig charmerende, som tapper inn i den eneste juleteatertradisjonen jeg vant med, som var barne- og ungdomsteater i Kristiansand, som vi liksom så hver jul. Så det et eller annet der som noe sånn veldig sånn, hva skal jeg si, sånn, jeg koselig. Jeg ikke en julesucker i det hele tatt, jeg ikke spesielt glad i jul. Men liksom i begynnelsen der så tenkte jeg sånn, her har de klart å gjøre noe, at det visuelt besnærende, at det mye som skjer i den visuelle fremstillingen.
Det jeg helt enig i. Jeg synes, jeg må si at jeg kanskje synes at disse boksiden og denne projektionen, denne versionen av Nøtteknekkeren hadde upremiere i 2016, og det jeg lurer på om det gjorde, en av grunnene til at jeg følte at den projektionen var virkelig litt gammeldags, litt sånn gammel data. Men den i øynefallende, og den trekker oss inn i dette huset og julen og eventyret, som gjør det litt sånn spennende, fordi det skjer noe, altså han her Drosselmeier-figuren, som litt skummel, han skiller seg ut i kostyme og væremåte fra de andre voksendanserne i den første delen. Men det jo også i den første delen, så det på en måte minst dans, det vel sånn ordentlig ballett. Men det og dette husker jeg jo fra da jeg var barn selv, og egentlig syntes at Nøtteknekkeren var litt kjedelig, at første del av første akt var spennende og gøyal, og Clara, og liksom, at det hadde en sånn en eventyrfortellingsdel som var flott, liksom. Mens det da liksom flater litt ut. Altså, dramaturgien jo litt sånn. Altså, det eventyret i seg selv, og hva som skjer i den drømmen og sånn, jeg vet ikke.
Det på en måte, det en litt underlig dramaturgi, og den har faktisk blitt kritisert helt fra den første premieren, da kritikerne så det aller første gang, nettopp det at den første akten presenterer oss for dette juleselskapet, og så mens den andre akten kan liksom framstå nærmest som en liksom tilfeldig komposisjon av spredte dansenumre som ikke har så mye med hverandre å gjøre, annet enn at det dukker og godteri og porselen og alt mulig som blir levende.
Det passer jo veldig godt som elevforestilling akkurat for det da, at du har denne her, som jeg synes var veldig rørende faktisk, med disse ganske små barna som danser godteri, som har en veldig sånn elevforestillingskvalitet, men inni denne kjempeprofesjonelle rammen, både i hus og scene, men også disse prima ballerinene som på scenen rett etterpå.
Eller midt i. Jeg tenker at det noe av det som gjør at jeg kanskje synes det, hva skal jeg si, står seg som at det faktisk blir noe charme over det. For det jo også noe med at ballett jo et veldig spesifikt kunstspråk, og som man kan like og ikke, altså det, og som jo har masse sånn ideologisk, og som har veldig mye greier. Men det noe med de barna som også fremviser, hva skal jeg si, noe av det litt groteske, også ved balletten som et språk, fordi jeg tror det forrige uke, eller noe, så hadde den danske Vikendavisen hadde en anmeldelse av en bok om ballett, og som bare går rett inn i alle de tingene som problematiske, hvor vedkommende som skriver om det sier sånn, dette vakkert, punktum. Og så det sånn, men hele problemet jo at man nettopp går ut ifra tanken om at noe vakkert. Man bare antar at ballettdanseren skal veie liksom, maks så og så mye. Noen kropper får lov til å være der. Noen bevegelsesmønstre kan være der, de må være så og så strenge. Mens de barna skaper en annen dimensjon og gir, hva skal jeg si, tilgang til noe annet på den scenen.
Relativt homogen gruppe unger, da.
Ja, homogen gruppe unger, og ganske, der var det relativt homogen gruppe i salen, det kan vi komme inn på senere. Men jeg vet ikke om det egentlig positivt eller ikke, for det sitter jeg også og tenker på etterpå, sånn, ja, igjen så kommer liksom de barna inn og blir det formidlende aspektet som man liksom da kan utstille, og alle synes at et barn som utkledd som julemarsipan, liksom, og som danser. Altså.
Ja, for jeg tar meg selv i å tenke...
Altså spekulativt.
Ja, på, nesten, for jeg tar meg selv i å tenke på det når jeg ser på det, at jeg synes de så fryktelig søte, der de hopper rundt i krukket som mus og diverse julegodterier, og utrolig søte og flinke, liksom. Men det jo dette her som nesten litt sånn problematisk, tenker jeg, med hvordan voksne alltid synes at barn, små barn som gjør ting som tar 100 år å øve inn på en scene og utkledd sånn kjempestore, sikkert supervarme kostymer, så fryktelig søtt å
men,
se på.
Men det ikke bare voksne som synes det, og det tenker jeg at tilstedeværelsen av disse barna noe av det som gjør at det til dels i hvert fall lykkes som familieforestilling. Fordi at rundt meg i salen, da jeg så den, var det ganske mange barn som kjedet seg. Men noen ganger så du liksom oppmerksomheten. Fordi det skjer noe som også i hvert fall interessant på et annet vis enn det virtuose. Fordi jeg har ikke sett Nøtteknekkeren på veldig mange år. Og så la jeg merke til i meg selv at jeg nå var mye mer interessert i virtuositeten. Altså, jeg syntes at det var mye mer interessant å følge med på soloene enn jeg var forberedt på, fordi jeg husket det som de kjedelige delene på en måte, men så var jeg jo blitt voksen i mellomtiden. Men denne dynamikken i danserne og alderne og hva det som skjer.
Ja, og de sier, altså, det antas jo også at noe av grunnen til at Nøtteknekkeren har blitt en så enorm suksess som den har blitt, og at det liksom på tvers av kulturer, uansett om man bor et sted hvor det omtrent aldri har falt et snøfnugg, liksom, så Nøtteknekkeren kjempepopulær fra Cape Town til New York City Ballet til Mexico City til Moskva altså det liksom og det handler jo mye om det at helt fra starten av så har det vært barn med og det går liksom rett hjem hos folk kanskje spesielt mot juletider da. Men jeg har lyst til å nevne en ting og det igjen fordi at jeg danset klassisk ballett under oppveksten og har hatt et forhold til Nøtteknekkeren så lenge jeg kan huske har jeg elsket den balletten. Jeg kan ikke dere vet når man forbinder seg med noen når man var barn, jeg kan ikke lenger nesten se det objektivt fordi det har vært med meg så lenge at med en gang musikken kommer på liksom, og forestillingen starter, så det akkurat som blir kastet tilbake i en tidstunnel og det bare egentlig, julestemningen på plass hos meg da, for å si det sånn. Og dermed så jeg liksom fullstendig mottagelig for at prinsen og Clara løftes opp i en julekule. Det så tacky. Jeg hadde jo ikke akseptert noen andre settinger, men det bare, ja.
Men jeg merket også at jeg ble vunnet over på en måte at, fordi jeg egentlig ganske skeptisk til juleteatertradisjoner eller konservatismen i det, at fordi at man tenker at jul tradisjon, så derfor så må man alltid gjøre det sånn som man alltid har gjort det. Men når man gjør det for ganske små barn,
så det primært,
så det sånn, hva i all verden spiller det for slags rolle at dette gjorde de for 10 år siden også? De levde ikke for 10 år siden. De husker knapt i fjor. Så teatrene har egentlig et kjempepotensial til å tenke nytt og gjøre veldig spennende ting fordi barna ikke tradisjonsbundne. Det de som kjøper billettene jo tradisjonsbundne, så derfor så Nøtteknekkeren en sikker vinner. Men så tror jeg kanskje at den faktiske, nesten overdrevne konservatismen i et verk som Nøtteknekkeren, som så konservativt på alle måter, både i dansespråket, i institusjonen opera, altså alt sammen, altså det kommer sammen til en eller annen enhet som på et eller annet vis gir mening for meg, eller kanskje jeg bare blir ideologisk hjernevasket av marmorbygninger og ballettdansere.
Jeg har lyst til å nevne en ting på tampen, fordi det var, jeg tror det var balletten I Berlin, nå skal jeg være litt forsiktig, men jeg faktisk ganske sikker på det. Jeg tror det var I 2021, hvor de tok nøtteknekkeren av plakaten på grunn av fremstillingen av... For du vet, I andre akt så det jo forskjellig... bilder på dansere fra ulike land.
Ja, jeg tenkte på den.
Som ble, det fikk såpass kritikk for stereotypisk fremstilling av andre kulturer at den ble rett og slett tatt av.
Det han jo.
Altså, den jo det.
Liksom, jeg tenker liksom hele den, hva skal jeg si, andre akt, I hvert fall 75% av andre akt, veldig, helt sånn fullstendig ferdighetsorientert. Fremvisning av sånn solo, 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 duett, duett, solo, duett, og det klapping og klapping. Og
så kommer det sånn kosakdansere ut av magen på en babushka.
Og det kommer liksom matroska. Flamenco.
Matroska, babushka. Ja.
Og det kommer flamenco, og sånn at alt veldig sånn, og du har den kinesiske porselens.
Ja, den orientalismen der med de...
Ja, det
med de
dragene
og, altså, som går rett inn I 1800-tallets romantiske syn på Kina om porselen og drager.
Men jeg tenker at de kan jo, for, hva skal jeg si der?
Men
det
jul!
Nei, men der mener jeg at de ikke har lykkes, eller der det mulig I en ballett som utsolgt før det rekker omtrent å legge ut I billetterne, så kan du gjennomføre og sannsynligvis tappe inn I de tingene du snakker om, Mariken, som handler om at I det musikken kommer, så det på en måte I gang allerede. Du kan holde på, I hvert fall deler av koreografien, men gjør noe annet visuelt. Altså det der, den der fremstillingen I andre del, så utrolig...
Kan man fornye, liksom?
Det må man jo kunne gjøre, og det så utrolig tannløst, og alt det som visuelt besnærende I første del, og hvor man hele tiden liksom har bombardement av ting som fortelles, nesten borte I andre del. Så det akkurat som vi bare har, hva skal jeg si, man har jobbet på, og så har man blitt litt sliten, og så bare liksom, stoler man på at danserne liksom gjør jobben da.
Jeg la merke til at de... Jeg husker I hvert fall ikke det som vanlig, men at den unge Clara fra begynnelsen blir satt på siden under en del av dette, denne andre akten. For hun sover jo egentlig, og så drømmer hun at hun voksen og møter prinsen. Eller soldaten da, som alt etter sånn. Men da tenkte jeg at dette her en måte å på en måte dra ting sammen og lage en eller annen...
Dramaturgisk overbygning liksom.
Ja, og gjenkjennelse. Mm. Å ha unge Clara der, men det var jo egentlig litt forvirrende.
Ja, og så ønsker denne forestillingen også, det nevnte jeg ikke, men den ønsker også gå mer inn I det at Clara befinner seg I overgangen mellom barn og voksen. Og hvordan det men det synes ikke jeg kommer frem I dette sammensurium av gaver og godteri og dukker og ja.
Så alle har hatt det ganske fint på nøtteknekkeren. Jeg synes det litt gammeldags og sånn. Ja. Greit, da går vi videre. Sånn, da skal vi snakke om forestillingen Julemiddag på Nationaltheatret. Julemiddag en forestilling som hadde urpremiere I 2014 på Amfiscenen den gangen, og som senere blitt flyttet til hovedscenen, blitt en slags førjulstradisjon for voksne. Manuset inspirert av Thornton Wilders The Long Christmas Dinner, men fornorsket og blitt til I samarbeid mellom regissør Tyra Tønnesen og skuespillerne. Får man vel si, I originalensemble da. For det jo da andre skuespillere som spiller I den denne gangen enn I 2014. Og det handler om en familie I Stavanger, og forestillingen begynner I 1915. Og strekker seg på en måte 100 og I hvert fall 5 år frem I tid, for vi får jo litt koronapandemi på slutten der også. Og på liksom elegant vis da, så går tiden og skuespillerne bytter på, de blir født og de dør, men alt foregår på julaften innenfor den samme julemiddagen og mer eller mindre den samme juletorsken. Marken, har du lyst til å si noe om den, hva du synes om den forestillingen?
Ja, det kan jeg godt. Jeg var litt spent før forestilling. Hadde ikke sett den før, til tross for at den hadde premiere for nå en god del år siden. Ikke lest så mye om den heller, så det var liksom litt ukjent for meg. Og jeg var liksom, ok, julemiddag, det hørte så dølt ut på en måte. Og så tenkte jeg, ok, hva blir dette her? Enten så blir det en sånn der kosemose feel-good-forestilling, det var jeg ikke innstilt på, eller så blir det et eller annet sånn for jævlig noe, a la festen av Thomas Vinterberg, det orker jeg heller ikke, det, liksom. Så jeg bare sånn, ja, la oss se da hva dette blir. Men jeg synes det var veldig mye fint og interessant med forestillingen, og det som jeg likte best, den jo absolutt tradisjonell i sin måte å fortelle historie på, men den har likevel noen vrier som litt sånn artig. Fordi det lagt inn en del sånn abstraherende virkemidler. Det der med at noen kommer inn i tiden, altså blir født, og noen går ut av tiden, det løst ved at de rett og slett bokstavlig talt kommer inn i rommet på den ene siden. På venstre side så kommer de inn, og på høyre side så går de ut da etter hvert. Og det liksom, det jo en helt sånn fullstendig abstrakt måte å løse det på. Og så det sånn, bordet sånn skakt. Det liksom sånn merkelige proporsjoner på bordet. Slik at den som sitter ved bordenden på en måte hevet over de andre. Det liksom dekker hele hovedscenen. Helt overproporsjonalt. Og liksom når bordsettingen spiser, så løfter de kniv og gaffel og liksom dreier dem rundt hverandre, som en abstraksjon over det å spise egentlig. Det lagt inn en del elementer som bryter med realismen, og som gir en sånn her pussy og litt morsom form da. Men det bare, fordi noe av det tenker jeg sånn, herregud, dette her skal jo teorien ikke fungerer i det hele tatt. For eksempel det når mor skal føde et nytt barn, da, det som til hver tid er moren som skal føde barn, reiser seg da opp og holder liksom hendene ved bordenden og begynner å lage fødselslyder. Og så helt til det da kommer en ny karakter springende inn fra bakscenen i voksenklær, men starter med å spille barn. Og på en måte så det sånn kleint, liksom, bare slutt med det, det ekkelt. Men ja, men når det liksom en baby med høyhelte sko, altså det blir bare helt sånn en mindfuck på en måte. Men jeg synes på sett og vis det fungerer da. Så det liksom sånn der corny grep i regien som, ja, både er original og som jeg misliker litt, men også liker.
Ja, Anette?
Ja, egentlig alt det Marken sa, det var bare med negative fortegn. Her jo min oppsummering. For alle de tingene som ble beskrevet nå, alt det skjer i løpet av de første 10 eller 15 minutterne. Og så det repeat i en time og 45 minutter. Det ikke, hva skal jeg si, alt vi nå har snakket om som positivt med både Snøsøstra og den visuelle rikdommen, det fabulerende muligheten for å selv være medskapende, som man kunne både med Snøsøstra og til dels, første del hvertfall av Nøtteknekkeren, fullstendig borte her. Det liksom, det ikke én ting som blir fortalt bare ett sted. Alt blir fortalt i alle elementer. Alle notater jeg har skrevet meg mens jeg satt og så på det, blir også uttalt. I denne familien snakker vi ikke om noen ting. Check. Altså, det synes jeg var så dørgende kjedelig, og jeg synes det var som å fange i en slags juleutgave av Groundhog Day. Og null, håper jeg å si, kunstnerisk finesse.
Jeg må si at de tingene som Marken trekker frem som corny, som veldig corny, det som på en måte gir denne forestillingen litt liv. Nå har jo ikke jeg heller sett denne før. Det tenker jeg at det helt gode grunner til. Men jeg vil tro den fungerte bedre på amfiscenen. Hovedscenen for stor. Og dette bordet blir så enormt. Nå vet jeg ikke hvordan scenografien så ut på amfiscenen, og om det på en måte det samme bordet eller et annet bord. Men det føles liksom for stort. Det for stor avstand også fra scene og sal. Og
det føles veldig mye eldre ut enn 8 år. Ja. Og jeg tenkte også originalt, så av en eller annen grunn så tenkte jeg sånn, ja, men den her har hun laget for Rogaland Teater, for det handler om en Stavanger-familie. Ja, der har han selvfølgelig gitt mer mening. Det har han ikke. Og jeg var skjønner ingenting av det valget om at alle skal snakke stavangerdialekt. Ganske dårlig.
I hvert fall de som ikke er rogalendinger, så er det ikke alle som er like gode på det.
Synes ikke det gir nok? Jeg forstår ikke valget. Jeg synes ikke det gir noe til historia.
Jeg trodde det skulle komme noe oljerelatert, noe sånn Lykkeland-aktig etter hvert. Men kan jeg også bare si en ting? Er at dette er også veldig borgerlig teater. Altså det er det mest borgerlige teater jeg har sett på veldig lenge. Og liksom hele historien til familien er jo en fortelling om en borgerskapsfamilie med borgerskapsutfordringer. I innledningsvis så handler det om at Pater Familias eier en hermetikkfabrikk, og derfor så er de rike. Hermetikk var vel også noe de drev med i Stavanger. De kan i hvert fall peke bort på Bjellands hermetikkfabrikk. Og så går denne fabrikken konkurs. Og det fortsetter på en måte, og det gjør jo også at selv når vi liksom nærmer oss våre dager, så er det en sånn øvre middelklasse svung på hele greia, som kan godt hende at også går liksom hjem hos en del av publikummet. Det var virkelig merkbart.
Jeg er helt enig med alt det du sier der, Julie. Samtidig vil jeg trekke opp en annen positiv ting.
Ja, men vi vil gjerne ha litt positive ting, det snart jul.
Nettopp.
Det ikke så positivt.
Nei, men noe det jeg synes de får til på et vis, da, i løpet av denne her perioden, så ser man på en måte hvordan synet på for eksempel barneoppdragelse endrer seg. Litt sånn synet på hvordan man snakker til eldre mennesker, de eldste i familien, litt noe av det. Altså, litt hvordan livene har utviklet seg for noen av karakterene i denne familien som kanskje har det vanskeligere og mer krevende enn andre. Det kommer fram ulike typer familiedynamikker, altså hvordan familien snakker til enkeltmedlemmer som liksom sannsynligvis er ubevisst for de, men som er samtidig er veldig gjenkjennelig, tror jeg, for mange familier. Altså, noe av det litt komplekse med familiedynamikk og sånne ting, som jeg synes de på en måte klarer å få fram på en interessant måte.
Men jeg vil bare si at også de tingene der er veldig middelklasse. Altså, han ene karakteren som liksom forblir single og er musiker, og som derfor ikke kommer hjem til jul noen år, også det har en sånn veldig sånn, nesten sånn påtagelig middelklassehet om hva det er å bryte ut fra tradisjonen. Da.
Og jeg må si, så sitter han sammen med sin tante, som jo også har vært single store deler av livet, fordi hun ble sammen med en tysk offiser, eller hva det var, under 2. verdenskrig. Så sitter de og så prøver hun å si noe sånn, ja, men jeg husker ikke hva som er replikken, men et eller annet, her sitter vi i hvert fall vi. Og det kan jo også være en slags gyldig relasjon eller noe sånt, og så sier tante sånn, ja, men vil ikke du heller hatt en familie, så må han liksom medgi det. Så han har også, han har, må liksom også si at han har mislykkes i sitt liv utenfor familien.
Ja, jeg både enig og enig. Jeg tenker at det er mange ting som er typisk sånn der middelklasse karakteristika, men jeg synes at det er mange ting som jeg tror handler om ting som de aller fleste familier kan kjenne seg enig i, som for eksempel teknologi, altså utvikling og utvikling, altså samfunnsutvikling.
Men det er jo ikke noe interessant gjort,
altså akkurat den der med de guttene, de barna med iPad på slutten, altså det er jo ikke sånn at alle som har vært borte i noen barneskoleunger, eller barnehagebarn for den del, nå fordi den skjønner den utfordringen med iPad på julaften, men det er ikke... Det er jo ikke intelligent, bare fordi det finnes i verden.
Nei, det er ekstremt tannløst. Men nå prøver vi å skape dynamikk i denne podcasten. Vi må ha litt motbord.
Jeg kan hjelpe deg litt på veien. Jeg kan si at det, hvis jeg skal liksom prøve å liksom, være litt medhårs, så finnes et potensial for kritikk av noen av de samme tingene som jeg nettopp borgerskapet sitter og ser på borgerskapet, som jeg opplever at den forestillingen legger opp til, eller middelklasse og middelklasse. Men det finnes et slags potensial for en kritikk av nettopp familiestrukturen som, hva skal man si, et slags voldelig, insisterende tvangsprosjekt. Ikke sånn? Fordi alle disse tingene som handler om tradisjoner er nettopp at vi pleier å gjøre det sånn, og det skal være sånn, og det gir veldig lite rom for å komme ut. Det finnes. Men jeg synes de hele tiden punkterer, jeg synes alt liksom kommer tilbake i en slags form for bekreftelse mer enn kritikk.
Helt klart, men jeg synes også man skal være bevisst på det der at det er ikke bare voksenteater som har den der borgerlige heten med seg.
Nei.
Altså hvis vi ser på både Snøsøstra og Nøtteknekkeren, så synes jeg det virkelig har mye av det samme. Altså det snakker da virkelig til et middelklassepublikum. Og på,
Men bare så, med de har bare brukt mer av verktøykassa, for her snakker du til
Har de? Til... I don't know. Ikke i forhold til klasse, synes jeg.
Nei, nå snakker jeg om de visuelle virkemidlene, jeg snakker om teatrale sånn, ja. Virkemidler, dramaturgi, jeg snakker om liksom det kunstneriske aspektet.
Ja. Ja.
Og når det kunstneriske så fantasiløst og begrenset, og det i tillegg både tematiserer og snakker til det publikummet,
men kan jeg si at i de andre forestillingene som Snøsøstra og Nøtteknekkeren, så det liksom litt sånn, det borgerskap by default på en måte. Det litt sånn at de som har laget det ikke vet om noe annet. Og så blir det sånn, og så det ikke, det der som et sånt usynlig bakteppe, som det all grunn til å kritisere.
Som minst like problematisk.
Ja da, mens i julemiddag, så det liksom det hele... konstruktionen bygget opp rundt det. Altså selv han ene karakteren som kommer hjem og liksom kjæresten til en av disse kvinnene, som liksom AKP-ML'er, for nå har vi kommet inn på 70-tallet. Og ikke bare AKP-ML'eren på 70-tallet en populærkulturell klisjé, men det til, de liksom klarer også å snike inn sånne replikker som at nei, men egentlig så han ferdig utdannet jurist. Så att alla liksom i publikum som har haft alltså för detta är ju det är ju i stor grad kanske tänkt för ett publikum som är äldre än oss. Så alla de som har liksom haft något med AKP-ML eller känt någon som har haft något med AKP-ML att göra har varit akkurat disse juristerna som ska självproletarisera sig.
Jeg er faktisk ikke helt enig i at den ikke nyanserer dette med klasse i det hele tatt. Altså, utgangspunktet er jo et portrett på en måte av en Stavanger-familie over 100 år som helt åpenbart klarer seg bedre enn de fleste, altså, mens liksom, Europa for øvrig stor del av tiden i krig da.
Vi krigsprofitører, rett og slett.
Ja, ikke sant? Og det kom jo... Og så ser man liksom det der med, ok, formuen går opp og ned, hvordan påvirker det familien?
De går jo konkurs, men de klarer seg jo ganske godt.
Og så spørsmålet, hvordan som prosjekt da, ikke sant? Det der å bruke en julemiddag som ramme for å skildre en fortelling som går over 100 år. Det egentlig en ganske avansert oppgave å gi seg selv, og når man først har gitt seg selv den oppgaven, hvor man liksom fra år til år skal få dette her til å gå videre dramaturgisk, så synes jeg virkelig det veldig godt løst. Jeg synes det spennende å se på karakterene. Jeg synes liksom, nettopp det der med liksom slekters gang og samfunnsutviklingen og sånn kommer frem og interessant å se på. Jeg synes aldri det slutter å være spennende å se på jeg lurer liksom hele tiden på, ok, hvordan beveger livene seg videre, hvor de på vei, ja.
Jeg blir bare grunnleggende uenig. Helt grunnleggende.
Jeg synes det teatermessig for så vidt artig løst, og det at, det var det jeg mente med det at du snakket om det som var corny i sted, at det den lekenheten som ligger i det, altså de litt overdrevne fødselene og for så vidt sterke følelser knyttet til død og sånn også, men og kanskje liksom til og med det at de snakker litt knotet stavangersk, altså at de leker med hva det å være skuespiller og bytte på roller og som skaper litt temperatur og som gjør at det det der jeg tenker at suksessen til denne forestillingen ligger, at folk går på teater og får noe som veldig teateraktig, for dette hadde vært vanskelig å gjøre som en film eller et annet type medium. Men så det jo selvfølgelig også dette med at jul alltid skal knyttes til noe som ligger bakover i tid, sånn at jo nærmere vi kommer vår tid, jo mer går det går strukturene i oppløsning.
Ja, og det synes jeg også var kjempespennende. Mm. Liksom det der som binder, altså alt som handler om liksom, ja, alt med det, fra liksom juleevangeliet til sang til det som binder familie sammen som familie, går mer og mer i oppløsning utover i...
Men tror du ikke det også handler om hva slags bilde man har av hvordan ting var i fortiden? At... Ja, nå skulle de siste scenene, eller siste julen, hvor det bare den gamle tanten og den single onkelen som sitter der på julaften, for at de andre de i Thailand. Som en sånn... Nå,
jeg tror det helt reelt. Det jo mye mer individualistisk nå enn tidligere. Det ikke?
At det individualistisk, hvordan tenker du?
Nej, altså jeg tenker på, for eksempel, for 100, over 100 år siden, ikke sant, så var jo familier mye mer bundet til hverandre av konvensjoner, av liksom, før for eksempel skilsmisse ble mer vanlig, før det der med brudd fra familier som man ikke følte seg komfortabel eller hørte hjemme. Jeg tror man var mye mer sånn der, man var en familie, og sånn var det liksom. Og kanskje spesielt de mer sånn konservative borgerlige rammer da. Mens nå velger jo folk mye, i mye større grad sin egen vei ut fra sine egne individuelle ønsker for hvordan de vil realisere livene sine, som også går på bekostning av
men her men jeg tenker ikke i jula, jeg tenker det er det potensialet som jeg synes forestillingen ikke klarer å hente ut, men jeg ser at det egentlig blir forsøkt brukt, og jeg tenker at det egentlig interessant, for det et eller annet med nettopp det der som du snakker om, med hva skal jeg si, julestemningen, en forventning om at jul skal bety noe, det skal bety det samme for alle, og vi skal gjøre de samme tingene. En tradisjon blir faktisk liksom lansert før noe har skjedd, så er det lansert som en tradisjon, til tross for at man ikke har begynt på det en gang, hvis du skjønner. Og vår familien, det å være med familien og ha det hyggelig i anførselstegn, er det du skal per def gjøre i jula. Jula er virkelig den perioden, det er veldig vanskelig å gjøre noe annet. Og akkurat det tenker jeg at de liksom peker på, men jeg bare synes ikke at de klarer å løfte det nok.
Da skal vi snakke om Feil Teaters forestilling Nordpolen magiske trikketransport, som spilles i Kloden Teaters kontorlokaler på Økern i Oslo. Feil Teater lagde også en tilsvarende forestilling i fjor, som med Elvetrikken går til Nordpolen, men da satt man, også i år, så sitter man i en, blir kjørt rundt i en trikk på hjul. Men i fjor var det litt større koronaavstand mellom aktører og publikum, og så årets forestilling inneholder litt flere elementer. Og vi kommer helt sikkert til å spoile noe av det som skjer. Men Anette, har du lyst til å begynne å snakke om denne forestillingen? Hva du synes om den?
Ja, altså, jeg kan jo igjen begynne på det positive da. La oss begynne på en upbeat. Og jeg tenker at her er det igjen denne følelsen av å komme inn i en verden som konstruert for deg. At du blir hentet opp, først blir møtt nede i foajeen, går opp en ganske bratt trapp gjennom en korridor, inn på et kontor hvor det står en ond eiendomsbaron, Sølvi Finkenhagen Høg, fra Oboks eiendom, står utenfor og liksom på jakt etter unggutten Max, som vår, hva skal man si, guide gjennom hele forestillingen. Og de veldig raskt etablerer et veldig sånn tydelig narrativ, hvem som den onde og hvem som den gode, barnet den gode, eiendomsbaronen selvfølgelig den onde. Men at de, hva skal jeg si, liksom skritt for skritt tar oss mer og mer inn i en slags sånn fantasiverden, at det en sånn følelse av så nesten sånn Narnia-aktig, ikke sant? At sånn det en sånn hemmelig dør i et kott. Og
det ganske tydelig Narnia-referanse når man går gjennom et kleskap og kommer ut i et vinterlandskap med lyktestolpe.
Men hvor mange barn tror du egentlig kjenner til den referansen? For den føler jeg det for oss voksne.
Ja, ok. Ja.
Eller det var, vet
jeg. Så, jeg tror den er en ganske liksom, present historie for mange barn i dag.
Det tror jeg. Mm.
Men jeg synes at det lykkes på den måten med at det noe med at i motsetning til de andre forestillinger vi har snakket om nå, som på hovedscener, som sånn kjempestort, man sitter liksom gjerne med stor avstand, så skjer alt dette tett på, og man går rundt. Og det et eller annet i den der følelsen at kroppen din faktisk befinner seg i en verden, og som du må være med på å lage, som jeg tenker at de lykkes veldig godt med.
Ja, jeg tenker at det Feil Teater med denne forestillingen på en måte, og for øvrig den forrige også, de fornyer konseptet juleforestilling på en veldig spennende måte. Og for voksne som alltid har følt seg litt sånn snytt for at de aldri fant en dør til Narnia da de var barn, synes jeg det så fantastisk at jeg nettopp har fått oppleve å gå inn i et kleskap og komme ut i et vinterlandskap. Men jeg må si, jeg synes, altså det et eller annet med, man kommer altså til et sted, ikke sant? Økeren jo ganske sånn drabantbyaktig. Det store boligblokker, det veldig sånn nybygg. Det bygges overalt, det store industribygg, og i det hele tatt et område som både ganske sånn kaldt og litt sånn nyliberalistisk klamt. Og ikke minner om teater i det hele tatt.
Veldig umagisk.
Veldig umagisk, så det å komme inn i denne forestillingen og da bli møtt av denne usmakelige liksom, personen Sølvi Finkenhagen Høg fra Obox Eiendom med disse man skjønner jo veldig fort at hun har ikke gode intensjoner. Liksom. Det blir, for en gang skyld da, så fungerer det så utrolig godt både overfor voksne og barn. Da hun etablerte liksom kontakt med barna i publikum, den forestillingen jeg så, så synes jo hun var veldig morsom i sin på en måte litt sånn heksete framtoning. Det fungerte kjempegodt, selv om hun står med sånn presentasjonsfil og en planse, hvor fantastisk det skal bli når de bare får fjernt de gamle trikkeskinnene og gjort om hele området, og alle skjønner at nei, hun må ikke få det som hun vil, liksom. Og så kommer denne skuespilleren Max, som da spilles av... Ok, stopp, pause. Hvis jeg skulle kåret årets skuespiller 2022, så ville den prisen gått til en 13-åring uten utdanning. Altså Peter Moseng i rollen som Max, som noe av det magiske, mest magiske jeg har opplevd i hele mitt liv. Fordi den måten han snakker til barna i publikum på, den forestillingen jeg så var det en gutt som var så ivrig, han ville så gjerne være med å løse dette mysteriet, liksom, og han var helt med. Kom konstant med replikker og forslag og kommentarer på alt mulig. Jeg tenker sånn, 9 av 10 liksom, utdannet voksne skuespillere hadde tenkt, tror jeg hadde blitt ganske stresset alt det der, hvordan håndterer man han gutten som ikke kan slutte å komme kommentarer og skrive og sånn, mens Peter Moseng, 13 år, tar imot alt. Og til slutt så blir de to liksom en duo som skal løse det sammen. Altså han inviterer han liksom inn som en slags bestevenn, en ny venn i dette universet da. Og jeg skjønner ikke hvordan han får det til. Så for meg så var det bare helt sånn, det i seg selv, altså hvordan han som skuespiller kommuniserer med barna, det var nesten som en sånn, noen av barna virket som liksom bare mistet konsepten av om det egentlig var lek. Altså de var liksom i en lek, i lekens univers da. Og det gjorde at det ble et sånt magisk aspekt for oss voksne også, når du i tillegg liksom går fra gjennom vinterlandskapet til en merkelig trikkekonduktør, og du må liksom betale millioner av kroner for en billett, og så kommer man videre, og så kommer man til en merkelig skikkelse som heter Nikolas til en gammel stue, og så kommer man til en sånn mystisk hittegodskontor inn i en sånn overvåkningsfilm.
Altså, det altså, en merkelig reise. Når Nikolas åpner kjøleskapet for å vise frem sin hemmelige vei til Nordpolen, og man går gjennom det kjøleskapet og inn i en tunnel som det dekket med hvor det en bro, og så det liksom dekket med speil langs veggene, så det ser ut som det kjempelangt ned og kjempelangt opp, og før man kommer til dette hittegodskontoret, hvor overrasket jeg også ble. Skal vi inn der, i kjøleskapet, som bare så ut som en hvilket som helst annen scenografisk kuliss? Ja, nei, det var ok.
Ja, så hører man bare sånn... Eller sånn her, du vet, sånn her barn som liksom når de gisper innover sånn. Ja, nei, det var veldig, veldig, veldig fint.
Anette?
Ja, jeg tenker, jeg er enig i at han som spilte Max Peter Moseng.
Jeg vil bare si at han alternerer med Sindre Seip.
Ja, så det ikke for å sette Sindre Seip i forkleinelse her, jeg har bare ikke sett Sindre Seip.
jeg vet ikke hvem som spilte det, men jeg enig i at det var... liksom jeg bærer forestillinger da, i veldig stor grad. Og samtidig så kommer det kanskje også litt inn på en av de tingene jeg har litt sånn ankepunkt på, fordi jeg tenker at dramaturgisk å lene seg så mye på involvering av publikum, gjør jo at du også nesten, for da jeg så det, så var det også et sånn ekstremt overivrig barn. Men da får du både foreldre som blir veldig opptatt av hele tiden å si sånn sh, liksom å hysje og dempe, og at flere av skuespillere eller flere punkter blir det forstyrrende for dem. Men det de som allerede har lagt opp til det, fordi de begynner med å invitere inn. Og jeg synes hele den dramaturgien, når man lager det med å involvere, så må det mye bedre justeres liksom i fortellingen eller i hvordan man gjør det. Og ved at vi også forflytter oss fra rom til rom, så får du litt sånn spilldramaturgi, ikke sant? Mm. Hvordan kommer vi oss videre til neste nivå? Hvor finnes den magiske knappen? Hvor finnes nøkkelen? Hvor den dør? som jo også på en måte liksom girer opp. Og for de som da synes det vanskelig å gire ned, som ikke har det så latent i kroppen, så blir det litt sånn forstyrrende, det blir litt sånn vanskelig, eller det blir igjen noe sånn, hva skal jeg si, et element av at man skal roe ned det barnet, som da plutselig blir det litt sånn bråkete
barnet. Jeg har lyst til å si noe til det, fordi jeg kan jo ikke vurdere en forestilling, altså jeg tror nok at alle forestillinger jo liksom på sin egen organisme, og jeg var jo i det, i den dynamikken mellom akkurat det publikummet på den dagen på en måte, så det litt vanskelig for meg å vurdere hvordan det var da du så den. Men jeg nok litt opptatt av det der med å, hva det som forstyrrende for den voksne publikummen, og hva det som oppleves forstyrrende for barna som med? For jeg tror, jeg må nok si at jeg langt på vei foretrekker en mer sånn åpen liksom dialogform, fordi det gir, ja, det skaper noen utfordringer underveis, så det kan bli litt sånn knirking, og kan bli noen ting som vanskelig å manøvrere, og den forestillingen jeg så var ikke uten liksom sånne små ting som knirka. Men det gir er likevel så mye mer på en måte at det verdt det, og jeg tror... jeg tror, altså, sånn som jeg opplever Feil teater og den forestillingen der, så det, de har jo jobbet utrolig mye med et format som inviterer barna i publikum inn, som liksom medskapere i, nærmest medskapere i forestillingen, eller i hvert fall de kan kommentere, påvirke og være med. Jeg opplever at de er veldig gode til å forvalte det, og jeg opplever at de i den forestillingen har såpass kontroll at de kan akseptere at noe går litt skjevt, skakt og skjevt, uten at det ødelegger liksom veien videre. Og så synes jeg, voksne må slutte å hysje på barn, når det ikke trengs å hysjes på, fordi det ødelegger så utrolig mye. Det, man kan liksom ikke ta høyde for det når man konstruerer liksom rammen for en forestilling. At
det litt uenig. Eller jeg tenker at du kan ta litt høyde for ved å lage, hva skal jeg si, dramaturgi, som tar det innover seg på en eller annen måte. Jeg har sett ganske mye sånn 0-3 teater denne høsten. Og der det flere som har veldig god dramaturgi, at det de som justerer med sin tilstedeværelse, sin bruk av rom, sine bevegelser, hvor langt inn barna kan komme og gå, på en måte som nettopp ikke hysjing, men hvor det mer føles som
nettopp... Du har ikke sett hysj en gang på den forestillingen jeg var og så opp, selv om...
Nei, men vi er selvfølgelig på ulike... Vi har jo sett ulike forestillinger, for det er jo også bare plass til 20 stykker på hver forestilling, så alle vi tre har jo sett... helt ulike ting og opplevde det ulikt, men jeg tenker at noe av det...
Men var det skuespilleren som hysj, eller var det foreldre?
Foreldre. Og ble oversett av skuespilleren som prøver å snakke over dette barnet var det også. Men jeg tenker at noe av de tingene her handler både om hvordan man har konstruert historier, hvordan hver scene er konstruert, hva som skal skje for at vi skal komme oss videre til neste nivå.
Men var det noe du helt konkret tenkte at de burde gjort annerledes? Altså, hva burde de gjort annerledes?
Altså, jeg jo ikke dramaturg, så jeg vet ikke hvordan de skulle gjort annerledes. Men det handler jo noe om at alle replikker skal bli sagt, og at man kommer jo inn i et manus, man kommer jo inn i en handling som ikke bare, det er jo ikke ren dialog.
Ja. Jeg jo dramaturg, og jeg tenker at i en sånn forestilling hvor man legger opp til en sånn form, så vil det alltid være momenter som man ikke kan styre eller helgardere seg mot 100%, men jeg tenker at det kunne vært noe man kunne sagt egentlig til før eller skrevet i en tekst om forestilling eller kommunisert til de voksne til foreldrene og sånn, at de på en måte må, for jeg tror man vant til som voksen publikum, ikke sant, så har man jo det der med publikumskontrakten her er jo helt annerledes i en klassisk teaterforestilling hvor publikum sitter på seter og de skal være stille og de skal høre på forestillingen og det. Så det liksom, jeg tenker at det der med voksne som hysjer kan være ganske ja, negativt, rett og slett.
Da jeg så forestillingen, så var det flere litt sånn generte barn som holdt seg først veldig i bakgrunnen og syntes at ting var litt rart og annerledes. Men måten de liksom kunne tøe opp på i løpet av forestillingen, sånn da vi kom inn i det spionrommet, hvor barna blir invitert med til å løse en kode for å dearmere en bombe, desarmere en bombe. Det var så fint å se hvordan de hadde liksom holdt litt tilbake, og så på en måte bare ble ivern for å klare det, gjorde at det liksom det innestengte liksom slapp litt sånn ut. Det var veldig fint å se på. Det handlet mye om da Peter Moseng som Max, som klarte å involvere barna Men jeg har også noen som jeg har skrevet om I anmeldelsen min, også noen små ankepunkter til denne forestillingen. Jeg synes jo at Sølvi Finknagen Høg en litt...
Endimensjonal?
Ja, jo, men endimensjonal noe greit nok. Hun ond, liksom. Altså, så vis, men så hun, det jo synd på henne til slutt. Da. Men, altså, men hun en klisjé-karakter, altså en karikatur nesten over en kapitalist-klisjé. Men da vi var inne I scenografien inne på det som kontoret hennes før vi finner denne Narnia-portalen, så var det sånne lapper på veggen hvor det stod kapitalisme, og så hjertet rundt. Det synes jeg var ganske morsomt da. Det var en sånn typisk voksenvits, kan man si. men så synes jeg at det slutter litt plutselig. Og dette kommer også gjennom I dette spionrommet, hvor vi skal desarmere, eller barna og Max skal desarmere den bomben, fordi Sølvi prøver å sprenge trikken. Men vi har jo I fiksjonen forflyttet oss nesten til Nordpolen. Vi jo nesten fremme ved Nordpolen. Så at hvis hun går rundt I, på økeren og skal sprenge en bombe, så vil jo det være så mange tusen mil, ja, langt unna, at det ikke, altså det vil ikke være noen sånn fysisk, vil ikke fysisk skade oss. Kanskje vil vi aldri kunne komme tilbake fordi trikkelinja ødelagt. Eller. Og akkurat der ble det liksom, der ble det et fiksjonsbrudd på det at vi var egentlig veldig langt unna, men samtidig kanskje I det samme huset.
Men det flere sånne fiksjonsbrudd eller logiske brister, som jeg tenker at ikke blir forstyrrende I selve opplevelsen, fordi at de nettopp har lykkes så godt I å skape det engasjementet, og at det morsomt, og at det hele tiden liksom et sånn driv. Men når man begynner å tenke etterpå, så det flere sånne små, og så det jo, jeg tenker det at det heller ikke blir mer forstyrrende, at Finkenhagen Høg altså så classic liksom Disney skurk. Mm. Og det er helt sånn der det egentlig helt sånn hjemme alene aktig liksom over det. Igjen handler om å skape en sånn total verden og hvor du får lov til å være med på noe mer enn å sitte.
Og så må man jo, ikke sant, det så viktig for dramaturgien og for at barna skal forstå hva reglene I dette universet var som står på spill. At det veldig tydelig, godt og ondt. Jeg tror det må til I akkurat dette formatet her, for å få skjønne, vi vil ikke denne versjonen. Vi vil denne versjonen, vi må redde. Men hva synes du om det bruddet med, når vi satt I disse små trikkevognene med sånn høretelefoner på? Som var litt sånn fluffy, sånn som, hva heter det sånn som...
Det var sånn engjørning-aktig, jeg håper å si det var sånn regnørevarme.
Ørekrokke, ja, men når man barn, vet du, så skal varme ørene.
Ja, sånn ørevarmere.
Riktig, det akkurat det, ørevarmere, ja.
Ørevarmere, Margin.
Ørevarmere. men for da hørte man jo barnestemmer komme med litt sånn filosofiske, små, bittersøte betraktninger på livet, og liksom sine drømmer, var det ikke litt sånn?
Eller ting de ønsket, så jeg tenkte det var.
Ja, men synes man det fungerte som grep, eller?
Det tenker jeg også blir litt en sånn svakhet, fordi... det noe med at de fleste ønsker seg ting til jul altså sånn, jeg satt og så på de lappene som barn faktisk hang opp, det var mye sånn iPad Lego og så var det noen som har skrevet sånn fred, frihet for alle liksom kjærlighet I verden sånne ting og så jo også premisset for at vi skal reise dit, jo også at hvis du henger det opp der så vil det bli sant det jo det som på en måte redder oss Så det jo noe I
ikke sant? Det nødvendig for et nødvendig frampek på en måte for å bygge opp til det som skal skje senere, men jeg synes, da ble jeg liksom, fy faen, jeg så lettkjøpt liksom, nå har jeg bare liksom gitt meg over til dette universet, og synes jeg, for jeg ble så rørt av det de barna sa, og jeg blir så...
Jeg likte
men så tenker jeg, hva synes barn om det når de hører på det?
For jeg likte det, men jeg aksepterte jo fiksjonsbruddet, altså det, men jeg tror ikke det plaget barna så mye, heller, eller var et ordentlig fiksjonsbrudd, men hele altså fjorårets forestilling var jo bare basert I det der, hvor man satt med de øreklokke, ørevarmerne på hele tiden, og så fikk man liksom se ulike vinduer og kom inn I ulike måter å feire jul på, mens man hørte noen som fortalte om hvordan, at de hadde lyst til å feire jul I syden, og så fikk du se liksom en strand, og så noen som tok på seg solkrem. Sånn at det følte jeg kanskje var noe som hang igjen derfra, men jeg synes også det var
ja. Jeg synes også det var utrolig deilig at forestillingen løfter liksom konseptet juleforestilling for barn ut av det der borgerlige øvre middelklasse hjem hvor alt liksom ja, det er så gjennomtrengende I de fortellingene der, og dette var liksom noe helt annet, og det likte jeg veldig godt.
Det handler jo ikke så mye om hvordan man feirer jul, det handler bare egentlig om at man skal, hva skal man si, redde omtrent retten til jul. Yeah. På noe vis, at det noe I abstraheringer som jeg tenker at også gjør at du kan fylle inn med ditt eget. Fordi jeg helt enig at jeg tenker deler av de tingene som da handler om jul jo også sånn veldig tydelig hvordan man skal feire jul. At for eksempel snøsøstre, denne julaften, det juletreet? Hvis ikke familien din feirer jul av ulike blant annet religiøse årsaker, så det veldig ekskluderende. Men her handler det om helt andre tilnærminger.
Ja, som egentlig mye mer åpent for diversiteten I liksom, barns ulike liksom, kulturelle referansepunkt hjemmefra da. Og klassemessig.
Ja, og bare rett og slett mor, far, barn, juletre, hus. At det rammen, altså det en svært snever ramme for hva en god jul
Ja, akkurat det.
Og at, ikke sant, I Snøsøstra hvor Julian, han vil ha normalitet, noe av alle barn I sorg, eller alle som kan
Men hva denne normaliteten?
Men ikke sant, at det han opplever som varme og kjærlighet så veldig knyttet til et sånt ganske konservativt bilde av hva jul som
postkortbilde
ja som ingen egentlig har på et eller annet vis for alle har noen foreldre som litt stresset før jul eller altså nå det har de jo nok av I Snøsøstra da men ja. Likevel og det at Feilteater gjør dette altså de har jo gitt altså det jo gratis for alle men en av grunnene til at det utsolgt fordi de har oppsøkt ulike organisasjoner som
det så bra, for jeg har tenkt, liksom, hvem det som ender opp med å få disse gratisbrettene? Ja. Den samme gjengen, liksom?
Men nei, sånn som jeg har skjønt det, så jobber de med at det ikke bare det vanlige middelklassepublikummet som får disse billettene.
Det vil jeg bare avslutte med to ting som jeg tenker liksom, for å for en gang skyld ikke avslutte sånn sur, men liksom, ting som fyller meg med håp. Men som jeg tenker veldig oppløftende I hvert fall, nettopp den tanken om at du lager et teater som tar utgangspunkt I jul, men ikke reproduserer alle de klisjeene som allerede eksisterer, og du bygger på strukturer som alle kjenner igjen, men bruker det som en fordel, og bygger videre på et konsept, altså at man har et teaterkonsept som man ikke bare repeterer, som jo den typiske juletradisjonen. Så jeg håper på noe vis at de kan fortsette noe av denne publikumstanken, altså være, ha en faktisk tanke på om hvem som skal komme,
ja.
Men også bruke det som en måte å kunne fortsette å utforske hva kan dette
bli.
Ja, hva kan dette bli? Hva kan denne forestillingen være? At den ikke må nødvendigvis være I denne formen, at Julie om 3 år kommer med barna sine igjen og ser den samme forestillingen, hvis du skjønner. Det mitt håp.
Skal vi konkludere med et eller annet I retning av heia feil teater?
Heia feil teater.
Vi skal ha årets siste tips, rants og hjertesukk. Marken, vil du begynne?
Nå har vi snakket om Snøsøstra, ikke sant?
Ja.
Fokuserte da på hva det var som foregikk på scenen. Jeg har lyst til nå å ta dere med ut I salen på hva det var som foregikk der parallelt. Skal prøve å ta en litt sånn oppsummering. Ja, jeg finner plassen min før forestillingen skal starte. Dette har jeg jo anbefalt fra barn fra 6 år og oppover, ikke sant? Det sitter en mor med et barn ved siden av meg som cirka 2 år gammelt. I hvert fall så lite at jeg egentlig ikke kan snakke, altså liksom I helsetninger da. Jeg tenkte sånn, hvordan kommer dette til å gå? Jeg kan avsløre at det gikk jo ok, men at det bare forundrer meg litt valget mellom å ta med en liksom liten toddler da, som ikke tenker over selv at den kommenterer og snakker og spør om pepperkake og liksom ned av setet, opp av setet, opp av fanget, ned av fanget, sjo og hei, hele tiden. Bortenfor henne igjen satt en unge med en diger godtpose I papir, som det ble knittrende kontinuerlig. På høyre side av meg så satt det en dame med verdens største vinglass. Dette da Snøsøstra, barneforestilling. Men hvorfor ikke? Her må det drikkes. rett foran meg så satt det to veninner, litt sånn preteens-alderen, med mobiler. Og de skjermene, de lyste som to sykkellykter I mørket, og det var liksom en sånn publikumsvakt som stadig vekk måtte gå og si ta ned mobilene, liksom legg vekk mobilene. Litt lenger foran igjen, ganske langt fremme, så satt det en dame som tok opp mobilen og begynte å filme flere ganger. Hun fikk tilsnakk, dette var voksen dame, hun fikk tilsnakk av publikumsvakten to ganger. Ja da. 20 minutter inn I forestillingen så kom det en liten parade inn, et lite følge. Det var to eldre damer og tre voksne, ingen av dem var barn. De ble stående litt på siden liksom, av publikum og, så, og se forvirret og så se på billettene sine. Det var for mørkt at de kunne egentlig se hva det var som sto der. Så de begynte å toge litt sånn opp og ned, stå litt, stusse litt, gå litt inn, forvirret, lagde mye greier liksom. Til slutt så bare forsvant de. Men jeg tenkte sånn, wow, interessant. Det var minst tre stykker I salen som var ekstremt forkjølet. Som hosta og nøys så mye I løpet av forestillingen så det lød liksom som om det man hadde langkommen kols og jeg lurer liksom på altså, hva det med folk? Altså, tror man at virkeligheten en slags forestilling I seg selv hvor man selv spiller hovedrollen og alle andre liksom ubetydelige statister og her har jeg vil bare liksom ja, nei, det var fascinerende men ungene oppførte seg bra da
Det som nøtteknekkeren var det også et par, voksent par, som satt bak oss og snakket gjennom hele forestillingen, kommenterte alt. Oi, det var fint! Anette?
Da kan jo jeg følge opp med publikumsperspektivet som allerede etablert. Jeg vet ikke hvordan jeg skal... Jeg vet ikke om dette verken noen tips eller rants eller hjertesukk eller et eller annet sted imellom, men jeg tenker særlig etter å ha sett disse... hovedscenesatsingene som som vi allerede har snakket om, mye sånn middelklasseborgerskap, hvem teatret for, og hvem som faktisk får tilgang på disse rommene. Og at billettprisen for eksempel på I operans på hovedscenen der, så koster billetter nede der I orkestret koster 900 kroner stykket. Samme på nasjonalteatret og på det norske på hovedscenen, så ligger de mellom 500 og 600 kroner hvis du skal sitte på da, altså orkester midt og ha absolutt best utsikt og lyd. At vi må, jeg håper vi kan ha en diskusjon om hvordan teatret blir tilgjengelig, og at dette med billettpriser, fordi det handler jo selvfølgelig også om at teatrene, de skylder jo på at de må ha inn så mye I budsjettet sitt, og det det politisk føring, men samtidig så henger ikke det helt sammen med mandatet om at teatrene som får såpass mye midler også skal dekke noe som markedet ikke gjør. Og at man må kanskje se på nytt på hvordan man fordeler disse tingene, eller hvordan disse kravene og at jeg opplever at det billettkravet kanskje delvis blir forklaring for noen ganger tenker jeg at det også noe man gjemmer seg bak fra institusjonelt hold, og andre ganger så må vi kanskje også se på om det ligger I veien for å gjøre teatret til et faktisk demokratisk tilgjengelig rom. At hvis en familie skal gå og se Nøtteknekkeren, og ikke ha plasser på øverste balkong hvor de kanskje har begrenset sikt eller må stå, så koster det altså for en familie på tre, for eksempel, så koster jo det noe sånn som 2700 kroner. Og at det også gjør noe med opplevelsen selvfølgelig, og hvem som faktisk I disse rommene. Og I forlengelsen av det tenker jeg også at ved å gjøre om på eller ikke ha så strenge krav til det, så kan man også ha sterkere og høyere forventninger til institusjonene og hvordan de også kan lage rammer for det frie feltet. At det ikke bare noe som Kulturrådet støtter, men at det må være mulig på andre måter å lage modeller for det, som igjen tenker og handler om å gjøre teater tilgjengelig for flere. Fordi det også noe med at et større publikum kjenner til nasjonalteatret, da, for eksempel, eller det norske teatret, og ikke nødvendigvis Black Box eller Dansens Hus. Så det noe med hva slags scenekunst man opplever hvor, og hvem som faktisk har tilgang på det. Og det håper jeg at vi kan klare å se på andre måter, som ikke blir sånn skyttergravsdiskusjon. Fordi det er en diskrepans mellom hva slags historier som blir tentativt fortalt fra scenen, og hvem som faktisk sitter i salen, og det gjør noe også med forestillingen.
Og dette må faktisk opp på kulturministerens bord, fordi etter 9 år, eller hva det med ABE-reformer under Erna Solbergs regjering, og uten ordentlige økninger i tilskuddene til institusjonsteatrene, pluss de strømregningene som du kan tenke dere at operan eller nasjonalteatret, som sikkert lekker varme og strøm i alle bauer og kanter, det det publikum som betaler for, hvis ikke kulturministeren finner noe mer penger. Fordi det kan jeg bruke som en segway over i min årsoppsummerings-hjertesukk-rant. Det jo en flytende overgang der mellom hjertesukk og rant. Hva jeg syns om 2022 som teaterår. Fordi jeg har sett mye fint teater i 2022, men det har liksom hele tiden, det har vært litt seikt, litt sånn sirupsaktig. Det har også vært, det har vært lite, syns jeg, som på en måte virkelig har løftet noe, løftet meg i salen, eller som jeg liksom... Og så har jeg lurt litt på om det bare handler om at jeg hadde større forventninger når pandemien tok slutt, mens det egentlig skjedde ganske mye bra under pandemien, eller at jeg også var litt sånn myk og syntes at alt de klarte å lage var fint i den perioden. Og det har vært mange fine forestillinger altså, og storsatsninger, altså sånn som Kristin Lavransdatter på det norske teatret, Jane Eyre, som jeg for så vidt likte på Nasjonalteatret, som jeg likte godt, eller også Susi Wang og Vinge Müller, som jo spilte Hedda Gabler på det norske teatret. Altså det er mange ting man kan peke på, men den her store entusiasmen for teater som kunstform, den synes jeg har manglet på alle sider av scenen i 2022. Og jeg synes heller ikke at 2023 for vårprogrammene virker veldig spennende. Det mye gjenopptagelser. Det store engasjementet som jeg det uteblir liksom litt. Nasjonalteatret skal gjøre Døden på Oslo S på Økeren. Det kan hende det blir en publikumssuksess. Kanskje blir det gøy teater også, men hvorfor skal de det? Ja, så jeg blir litt matt, men lurer også på om dette handler om at kravene til økte egeninntekter er så store at det å ta risiko
Blitt skummelt,
liksom. Er blitt veldig skummelt. Hvis man ser på liksom, et teater som det norske teatret, som har gjort veldig mye bra lenge.
Ikke minst gjennom å ta risiko, på en måte.
Ikke minst gjennom å ta risiko. Mm. Og de har tatt risiko i mange år som har betalt seg. Så jeg har lyst til å si at det er flaks, det det selvfølgelig ikke, fordi de har jobbet hardt og godt, og noen ganger så lønner det seg, eller noen ganger så blir det veldig bra, andre ganger så feiler man, for det poenget med å ta risiko. Men det skumle er jo hvis man måtte legge seg på et sånt helt sånt flatt nivå, fordi man må legge seg på et program som man vet kommer til å selge billetter litt uansett. Og med de billettprisene som nå, så man også avhengig av et lojalt publikum. Så jeg satser på høsten 2023. Da skal jeg være en aktiv og glad teaterkritiker. Og før det så sier jeg god jul.
God jul!
God jul! Vi har vært Julie Rønge Amundsen, Marken Laustad og Anette Therese Pettersen. Podcasten finansiert av Norsk Kulturråd. Erik Blærstrøds har laget musikken, og Cato Langnes har gitt oss teknisk assistanse.